Nedávno sme mali Vianoce a sviatky a tak sme sa viacej sústreďovali na posolstvo Vianoc. A teraz by sme sa tak vrátili po dlhšom čase k 1. Samuelovej. Dneska by sme sa teda vrátili k 1. Samuelovej, tam, kde sme to skončili pred Vianocami. Takže bude to také troška zopakovanie si, alebo budem rád, ak si spomeniete to, čo bolo pred Vianocami, a tak si môžete otvoriť 1. Samuelovu 9. kapitolu. A budem čítať celú 9. kapitolu až po 10. kapitolu po 16. verš. Tak si prosím spolu so mnou otvorte 1. Samuelovu 9. kapitolu. Budeme čítať až po 10. kapitolu 16. verš. Budem čítať z ekumenického prekladu. Čítame tam toto. Z kmeňa Benjamínoho pochádzal istý muž menom Kíš. Bol synom Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha. Tento zámožný Benjamínovec mal krásneho a statného syna Saula. Nikto z Izraelitov sa mu v kráse nevyrovnal. Každého totiž prevyšoval o hlavu. Saulovmu otcovi Kíšovi sa raz stratili oslice. Kíš povedal synovi Saulovi: Vezmi so sebou niektorého z mládencov a choď tie oslice pohľadať. Tí pochodili Efraimské pohorie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šálim, ale bezvýsledne. Potom prešli územím Benjamina, ale márne. Keď sa dostali na územie Cúf, Saul povedal svojmu sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec nestrachoval o nás viac ako o tie oslice. Ten mu však odvetil: V tomto meste sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všetko, čo predpovie, sa určite splní. Zajdime tam, možno nás usmerní, kam máme ísť. Saul povedal mládencovi: Poďme teda, čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi nemáme čo ponúknuť. Máme niečo pri sebe? Mladenec odpovedal Saulovi: Mám pri sebe štvrtinu strieborného šekla. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmerní nás, kam máme ísť. Keď kedysi šiel niekto z Izraela hľadať Božie rozhodnutie, používal výraz poďme k vidcovi. Dnešného proroka volali predtým videc. Saul povedal mládencovi: Dobre hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mesta, kde býval Boží muž. Keď vystupovali po svahu do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc? Odpovedali im: Áno, je pre tebou. Len sa ponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mesta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou. Keď vojdete do mesta, musíte ho zastihnúť prv, než sa odoberie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde. Pozvaní budú jesť až potom, keď on požehná obetu. Len choďte, práve ho zastihnete. Tak vystúpili do mesta. Keď vchádzali do jeho stredu, šiel proti ním Samuel, ktorý sa pobieral na výšinu. Deň pred príchodom Saula zjavil Hospodin Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho pomážeš za vojvodcu nad môjim izraelským ľudom. On ho vyslobodí z moci Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc preniklo až ku mne. Keď Samuel uvidel Saula, naznačil mu Hospodin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vládnuť môjmu ľudu. Saul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa: Povedz mi prosím, kde tu býva videc? Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť. Ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. O oslice, čo sa ti pred troma dňami stratili, sa už nestrachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Izrael všetky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvojho otca? Saul však odvetil: Som len Benjaminovec, pochádzam z najmenšieho izraelského kmeňa a môj rod je najchatrnejší zo všetkých rodov Benjaminovho kmeňa. Ako len môžeš povedať niečo také? Potom Samuel priviedol Saula, jeho sluhu, zaviedol ich do siene a usadil na čelné miesto. Pozvaných bolo okolo 30 mužov. Samuel povedal kuchárovi, daj mi ten kus, čo som ti včera nakázal odložiť u seba. Kuchár vytiahol stehno i s chvostom a predložil to Saulovi. Samuel povedal, poslúž si tým, čo zostalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť, odtedy, ako som povedal, pozval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom, keď zostúpili z výšiny do mesta, zhováral sa Samuel so Saulom na streche. Čas ráno za brieždenia zavolal Samuel Saulovi, Saula na strechu. Vstaň, vyprevadím ťa. Na to Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. Keď došli na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi. Pošli svojho sluhu pred nás. Ty však postoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo. Samuel vzal nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a vyhlásil. Týmto ťa sám Hospodin pomázal za vojvodcu nad svojim dedičstvom. Keď teraz odídeš odo mňa, stretneš pri Ráchelinom hrobe v Celcachu na Bezniaminovom území dvoch mužov, ktorí ti povedia, že hľadané oslice sa už našli. Tvoj otec sa už nestará o ne, ale strachuje sa o vás. Kladie si otázku, čo môžem urobiť pre svojho syna? Keď odtiaľ pôjdeš ďalej, dostaneš sa k dubu Tábor. Tam ťa stretnú traja muži putujúci k Bohu do Bétela. Jeden poniesie 3 kozľatá, druhý 3 pecne chleba a tretí mech vína. Pozdravia ťa a dajú ti 2 chleby. Tie od nich príjmeš. Potom prídeš na Boží pahorok, kde majú Filištínci strážne stanovisko. Keď vôjdeš do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny. Pred nimi harfa, bubon, flauta a citara a budú v prorockom vytržení. Vtedy ťa nadchne Hospodinov duch, dostaneš sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža. Keď sa u teba dostavia tieto znamenia, zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou. Zostúpiš predo mnou do Gilgalu, zídem tam aj ja, aby som priniesol spaľované obety a obety spoločenstva. Vyčkáš 7 dní, kým prídem k tebe. Potom ti poviem, čo máš robiť. Len čo sa Samuel obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na iné. V ten deň sa dostavili všetky tie znamenia. Keď prišli odtiaľ do Gibeji, šla mu v ústrety skupina prorokov. Vtedy sa ho zmocnil Boží duch a on tiež vystupoval medzi nimi v prorockom vytržení. Všetci, ktorí ho predtým poznali a uvideli ho v prorockom vytržení, si vzájomne kládli otázku. Čo sa stalo Kíšovmu synovi? Či je aj Saul medzi prorokmi? Niekto z tamojších ľudí sa spýtal, kto je ich otec? Tak vzniklo príslovie, či je aj Saul medzi prorokmi? Keď doznelo prorocké vytrženie, odišiel na výšinu. Vtedy sa Saulov stríc spýtal Saula i mládenca, kadiaľ ste chodili? Dostal odpoveď, hľadali sme oslice. Keď sme zistili, že ich niet, zašli sme k Samuelovi. Stric povedal Saulovi, vyrozprávaj mi prosím, čo vám hovoril Samuel. Saul odpovedal svojmu stricovi, uistil nás o tom, že oslice sa našli. Stricovi však neoznámil, čo mu Samuel vravel o kráľovstve. Každý z nás asi poznáme slovo rutina. Je to veľmi známe slovo a mnohí z nás ju zažívajú deň čo deň. Ráno vstať, ísť do práce alebo do školy, odkrútiť si svoj čas, po obede nejaké tie aktivity, večer trochu oddychnúť pri televízore alebo na internete a ďalší deň fuč. Ak ste na dôchodku, tak to máte možno podobné. Možno jediná zmena z času na čas je, že vás boli trocha iná časť tela ako včera. A tak plynú naše dni, naše častokrát fádne životy. Aspoň nám sa zdajú také fádne v porovnaní s tým, čo vidíme v televízore, vo filmoch, na sociálnych sieťach a na internete. Každý okolo nás zažíva veľké dobrodružstvá, robí niečo vzrušujúce, stále sa v ich živote niečo deje a my len tak ako si plynieme životom. A podobne to môže vyzerať aj v našom kresťanskom živote. Taká rutina. žijeme a vyzerá to, že Pán Boh nič veľké nerobí, a len stále tá stará Biblia, modlitby a častokrát si nie sme istí, či vôbec sú tie modlitby vypočuté a skôr padáme do hriechov, v ktorých by sme mali víťaziť. A keď vidíme na internete, ako iní kresťania sa modlia a Boh robí obrovské veci a zázraky v ich životoch a v životoch iných ľudí, vtedy prichádzajú rôzne pochybnosti. Má ma Boh rád? Prečo nekoná v mojom živote? Prečo sa nič také vzrušujúce nedeje? Prečo nerobí také veľké zázraky aj v mojom živote? A možno mnoho a mnoho ďalších otázok sa vynára. A rutina pokračuje ďalej. A dnes sa snáď niečo viac dozvieme práve z 1. Samuelovej o tom, ako Boh pracuje s nami. A začali sme pred istým časom preberať túto knihu a tá sa odohráva na konci obdobia sudcov. Keď si nalistujete knihu predtým, niekoľko kníh predtým, tak to je kniha sudcov a to je obdobie sudcov. Obdobie predtým, než Izrael má svoje kráľovstvo a má svojho kráľa. No, kráľe nerastú len tak niekde na lúke a Izrael ešte stále nemá kráľa. A to znamená, že aj kvôli tomu je Izrael na tom dosť biedne. Sú otláčaní od ostatných národov, ktoré sú okolo nich, a taktiež aj ich duchovný život nie je veľmi zjednotený a nie sú veľmi poslušní svojmu Bohu. Izrael práve v tom období sudcov je častokrát vedený neposlušnými a zhýralými kňazmi a tiež sudcami, ktorí ich stále vedú viac a viac dole vodu. Avšak Boh ani v tejto situácii nie je nečinný. Nie je mu ľahostajná situácia svojho ľudu. A preto zasahuje. A tak sme mohli vidieť v tých predchádzajúcich kapitolách, ako si Pán Boh povoláva Samuela, ktorého si vystrojil, a mohli sme vidieť, ako pod Samuelovým vedením sa Izrael opäť obracia k svojmu Bohu. A naposledy sme skončili 8. kapitolou, kde sme videli, že Izrael chce kráľa. A ak si pamätáte, Samuelovi sa to veľmi nepáčilo. Ale a videli sme, že vlastne Izrael k tomu nemal ani nejaký taký veľmi dobrý duchovný dôvod. Pretože oni chceli kráľa len preto, aby boli ako ostatné národy. A aj keď Samuel bol taký troška rozhnevaný týmto požiadavkom kráľa, Boh reagoval úplne inak. Pán Boh totiž to vedel, že to príde. Že budú chcieť kráľa. A Pán Boh už dávno Mojžišovi predpovedal, že im vyhovie. No jedna podmienka tam bola. Pán Boh vyberie sám kráľa. Ľudia, Izraeliti, si nevyberú svojho kráľa. A tu sa dostávame k dnešnému textu. A ten prvý bod hovorí o takých neočakávaných udalostiach. Čítali sme také krátke predstavenie hlavnej postavy tohto príbehu a predstavenie jeho rodiny. Z Benjaminovho kmeňa pochádzal istý muž menom Kíš. Bol synom toho, toho a toho a bol to zámožný Benjaminovec, mal krásneho a statného syna Šaula. Nikto z Izraelitov sa mu v kráse nevyrovnal. Každého totiž prevyšoval o hlavu. Takže sme sa premiestnili na územie Benjaminovcov. Územie jedného z 12 kmeňov Izraela. A tu sa dostávame na statok alebo farmu istého pána Kíša. A aj keď sa dozvedáme veľa o jeho predkoch, ten, kto je dôležitý, je jeho syn. Saul. Statný a krásny mládenec. Len si to predstavme. Je ráno. Slnko vychádza nad farmou, niekde uprostred územia Benjamína, a tu sa otvoria dvere domu. A z nich vychádza vysoká, urastená postava. Pán dokonalý. Pohodí svojimi dlhými vlasmi a všetky ženy v okolí sa roztápajú pod jeho pohľadom. A muži, no už ty len závistlivo hľadia na to a nedokážu pochopiť, ako môže byť niekto tak dokonalý, tak krásny. No, možno troška preháňam, ale toto je to, čo nám autor tejto knihy hovorí. Saul bol najvyšší a najkrajší zo všetkých Izraelcov. A mohol by to byť taký obyčajný deň na farme, plný rutiny, kedy si Saul robí to, čo si naplánoval a nič sa nedeje. Lenže neočakávaná udalosť všetko pokazí. Stratili sa oslice. A možno sa vám to nezdá ako taký veľký problém, ale zvieratá mali v tej dobe hodnotu zlata a boli veľmi vzácne. Čím ste ich mali viac, tým ste boli zámožnejší. A pán Kíš bol pravdepodobne dosť zámožný, ako sme to čítali predtým, aj tým, že mal veľa tých oslíc. A keďže sa stratili, tak pán Kíš posiela svojho syna Saula na dôležitú misiu. Dáva mu úlohu nájsť tie oslice. A vidíme, že Saul posluchol, ale a spolu s nejakým mladencom sa vydávajú na cestu. Hľadajú sem i tam a predsa nie a nie oslice nájsť. A keď už nemajú žiadnu nádej, že ich nájdu a Saul je pripravený vrátiť sa domov s prázdnymi rukami, tu mladenec zrazu si spomenie, že niekde tu v meste by mal byť Boží muž, prorok. A keďže už všade pochodili, tak možno prorok bude vedieť im pomôcť, kde sa tie zadubené oslice nachádzajú. No a tak idú do mesta a potom, čo ich dievčiny troška im povedia, aby sa poponáhľali, tak naproti im ide Samuel. A tu sa dostávame k časti, ktorá nám pomáha pochopiť viac to, čo má to všetko spoločné s Bohom. Totiž to verše 15 až 17, keď si na nich pozriete, by tu vôbec nemuseli byť a príbeh by tak dával zmysel. No vo veršoch 15 až 17 sa dozvedáme niečo veľmi dôležité. Že všetko, čo sa deje Saulovi, sa nedeje len tak bez príčiny. Čítali sme vo veršoch 15 až 17. Deň pred príchodom Saula zjavil Hospodin Samuelovi. Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjaminovho územia. Toho pomážeš za vojvodcu nad môjim izraelským ľudom. On ho vyslobodí z moci filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc preniklo až ku mne. Keď Samuel videl Saula, naznačil mu Hospodin. Toto je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vládnuť môjmu ľudu. A tieto verše boli ohromne dôležité pre Saula a aj pre Izrael. Ale tieto slova majú obrovský význam aj pre nás. Totižto tu dostávame možnosť nazrieť za oponu. Nazrieť do Božích plánov a toho, ako Boh uskutočňuje svoje plány. Tu sa dozvedáme, že to neočakávané stratenie oslíc bola v skutočnosti Božia práca. Že to, že si zrazu mládenec spomenul na Božieho muža a že mal peniaze, ktoré dajú ako dar a prorokovi, bolo opäť Božie vedenie. To, že sa Saul stretol s dievčinami, ktoré ho usmernili za Samuelom, aj to bol Boží plán. Pretože Pán Boh mal svoj plán poslať Saula za Samuelom. A na to môžeme vidieť, že Pán Boh si mnohokrát používa iba obyčajné udalosti a možno až nepríjemnosti v životoch ľudí, aby ich viedol po svojich cestách. Niekedy práve cez takéto drobnosti a nepríjemnosti nás Pán Boh zastaví na našej ceste za hriechom. Niekedy nás takto vedie po tej správnej ceste a inokedy nás takýmito malými usmerneniami uchráni pred katastrofou. Možno ste si to už niekedy uvedomili. To, ako si Pán Boh použil niektoré situácie vo vašom živote, ktoré nevyzerali nejako duchovne, na to, aby vás viedol tou správnou cestou. Alebo aby vás ochránil od zlého. A Pán Boh sa totiž stará o svoj ľud, aj keď si to neuvedomujeme, aj keď to tak možno neprežívame. Aj keď sa cítime úplne, ale úplne neduchovne. Boh sa stará a pracuje v našich životoch. A to nazývame Božia prozreteľnosť. Pretože Pán Boh nie je obmedzený iba na veľké zázraky a prejavy moci, kde každý v údeve hľadí na to, čo sa deje a čo Boh robí. Oveľa častejšie Boh pôsobí skryte. Cez okolnosti života, cez iných ľudí, cez prostredie a prírodu a tak ďalej. A svojou prozreteľnosťou tak riadi veci tak, že sa naplňa jeho plán. A my sme tým mnohokrát frustrovaní, pretože sa nám zdá, že Boh nekoná, nehovorí, nepracuje. Ale to je práve to, ten problém, že nevidíme za oponu. Nevidíme do Božích plánov. Nevidíme, ako On pracuje. Častokrát nevidíme to, ako si Boh používa aj malé spomalenie na ceste do práce, aby nás ochránil pred katastrofou. Alebo ako si používa prejav ochoty k nejakému človeku, k tomu, aby ten človek pochopil lepšie evanjelium. Alebo ako si používa toho otravného suseda, ktorý vždy niečo chce, aby formoval náš charakter a aby sme sa viac podobali na Pána Ježiša. To je Božia prozreteľnosť, Božia starostlivosť o nás a jeho práca v našom živote, ktorú si väčšinou ani neuvedomujeme. Tu však vidíme za oponu. A nielen, že vidíme, ako Pán Boh posiela Saula k Samuelovi, vidíme aj to, prečo ho posiela. Pán Boh hovorí toho, Saula, pomažeš za vojvodcu nad mojim izraelským ľudom. On ho vyslobodí z moci filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc preniklo až ku mne. Verš 16. Boh totiž už dlho pracuje na tom, čo Izraeliti ešte len nedávno žiadali. Boh si už dávno pripravuje kráľa. Ešte skôr, ako Izraeliti prišli za Samuelom a žiadali si kráľa, tak Pán Boh si už predtým vtedy pripravoval kráľa. Kráľa, ktorému dal do vienka krásu, ktorá prevyšuje všetkých Izraelitov, dal mu výraz do výšky, aby prevyšoval všetkých Izraelitov a vyrastá v zámožnej rodine, kde sa učí o to, ako sa starať o iných, ako dávať úlohy a organizovať prácu iným ľuďom. A tohto krásneho a statného Saula má Samuel pomazať za kráľa. Ale Boh nám odhaľuje aj dôvod, prečo im dáva kráľa. V 8. kapitole sme čítali, že Izraelci chcú kráľa práve preto, že chcú byť ako ostatné národy. Ale prečo Pán Boh dáva kráľa Izraelitom? No, z lásky, z ľútosti a milosti. Pretože Pán Boh miluje svoj ľud. A Pán Boh je ako taký pastier, ako sme spievali na začiatku. Pastier, ktorý sa stará o svoj ľud a záleží mu na jeho ľude. A podobne to môžeme čítať aj v knihe Exodus, keď Pán Boh počuje volanie svojho ľudu v časoch, keď trpeli v otroctve v Egypte. A podobne aj teraz trpia pod nadvládou filištíncov. A Boh nie je nečinný. Pán Boh nie je chladný a vzdialený od Božieho ľudu. On vidí aj naše trápenia. A On sa stará. On pripravuje záchranu a zachraňuje. Nevždy je to tak, ako si to my predstavujeme, ale to neznamená, že je nečinný. A to môžeme vidieť aj pri Pánovi Ježišovi. Pretože aj tam sa Boh skláňa k ľuďom, aby nás zachránil z otroctva hriechu a z nadvlády satana. A rovnako aj v prípade Pána Ježiša si Boh vo svojej prozreteľnosti už 1000 rokov pred príchodom Pána Ježiša pripravoval podmienky na jeho príchod. A to sme si pripomínali aj na Vianoce, ako Pán Boh poslal svojho pomazaného kráľa. A tak tento vzácny pohľad za oponu nám prezrádza mnohé o Bohu. Boh je milujúci, milostivý, ľútostivý a veľmi mu záleží na jeho ľude. Vtedy na Izraeli a dnes na novom Izraeli, ktorým je cirkev. A aj keď sa nám to vždycky nezdá a necítime to tak, Boh pracuje v našich každodenných životoch. Či si to uvedomujeme, alebo nie. A to k našemu dobru. A tu sa dostávame k ďalšiemu bodu, ktorý hovorí o očakávanom kráľovi. A tak sa dostávame späť k Saulovi, k tomu krásnemu a statnému mládencovi, ktorého si Boh povolal za záchrancu pre svoj ľud. Ale dostávame sa do takej trápnej situácie. A možno viacerí vysokoškolskí študenti to poznajú, iť na skúšku. A ako si nespoznáte toho učiteľa, ktorý vás učil daný predmet, lebo ste celý pol rok nechodili na prednášky a nedaj Bože, do neho narazíte na chodbe pred skúškou, ani sa poriadne neospravedlníte. A zrazu na skúške ten človek, do ktorého ste vrazili, vám podáva písomku a vy už viete, že nie je dobré. Podobný trápas sa stal aj Saulovi. Pýta sa na Božieho muža, okolo idúceho, a ani len netuší, že ten okolo idúci je Boží muž. A je to také troška divné. Toto má byť Bohom vyvolený kráľ a predsa nespoznáva Božieho muža, Samuela. Ako si to máme vysvetliť? Veď sme čítali v predchádzajúcich kapitolách, že Samuel chodil po Izraeli, že celý Izrael zo severu na juh vedel, že Samuel bol ustanovený za proroka a viaceré veľké také národné udalosti sa stali za života Samuela a cez Samuela. Ako to, že Saul nepozná Božieho muža? Nuž, nevieme, ale možno sa to dozvieme neskôr v príbehu. Ale pôsobí to troška divne. Každopádne Samuela to nejako nevyviedlo z miery. Práve naopak, hneď pozýva Saula na hostinu, ktorú mali na počesť Hospodina. A oznamuje Saulovi, že, čo sme čítali v 19. až 20. verši, dnes budete so mnou jesť, ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. O oslice, čo sa ti pred troma dňami stratili, sa už nestrachuj. Lebo sa našli. Na koho však upiera Izrael všetky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvojho otca? A toto Saul určite nečakal. Tento prorok mu oznamuje, že vlastne na neho čaká s večerou, že oslice, ktoré už 3 dni hľadá, sa našli, a dokonca, že túžby Izraela sa upierajú na neho. Ako keby on, Saul, bol najdôležitejšia osoba v Izraeli. A nie sa čudovať, že Saul reaguje s pochybnosťami, pretože on netuší, že si ho Boh vybral za kráľa. Hovorí, som len Benjaminovec, pochádzam z najmenšieho izraelského kmeňa a môj rod je najchatrnejší zo všetkých rodov Benjaminovho kmeňa. Ako len môžeš niečo také povedať? Saul mal úplnú pravdu, veď bol na to dobrý dôvod, prečo bol kmeň Benjamín najmenší zo všetkých kmeňov Izraela. Povzbudzujem vás, aby ste si prečítali 19. až 21. kapitolu knihy Sudcov. A uvidíte, že Benjaminovci a špeciálne obyvatelia Gibeona boli morálne ohromne zhýrali a prevrátení. Tak odporní vo svojom správaní, že ostatné kmene sa Izraela sa rozhodli, že ich musia zničiť, aby zem viac nemusela trpieť takýchto odporných ľudí. A tak sa aj stalo. Skoro celý kmeň bol vyhubený. Len malá skupina mužov zostala nažive. A práve nad nimi sa Izrael zľutoval a ušetril ich, aby jeden z 12 kmeňov nemusel byť úplne zničený. Takže naozaj, Benjaminovci boli najmenším z izraelských kmeňov. Preto Saulova otázka na Samuela, ako môžeš na také niečo povedať, je naozaj na mieste. A predsa, Saul ide na hostinu, Samuel ho predstaví ako čestného hostia a svojou výškou a popredným miestom dominuje hostine. A poznáte to. Ľudia si hneď začnú šepkať. Kto je ten krasavec? A prečo sedí na čestnom mieste? Je to niekto významný? Mali by sme vedieť, kto to je? Ako to, že o ňom nič nevieme. A Samuel ho takto poctil. A dostáva najlepšie jedlo. Čím je ten vysoký chlapík taký významný? A tak podobne. A tak večera prešla a Samuel pokračuje v rozhovore so Saulom. A to až do noci. A potom ráno Samuel vyprevádza Saula. Zdá sa, že sa rozlúčia a to je všetko. Tu sa však deje niečo, o čom sa Saulovi ešte deň predtým ani nesníval. Samuel ho pomazal za kráľa a oznamuje mu Božie slovo. Ešte deň predtým sa Saul plahočil kdesi po kopcoch, hľadal oslice a dnes ho Samuel pomazal za kráľa. A Saul našiel kráľovstvo, ktoré mu mal vládnuť. A tak vidíme, ako sme čítali, Samuel vzal nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a vyhlásil: "Týmto ťa sám Hospodin pomazal za vojvodcu nad svojim dedičstvom." A nielenže Samuel vyhlasuje Saula za kráľa, ale Boh sám si vyberá Saula za vojvodcu nad svojim dedičstvom. Takže Saul nie je kráľom z vôle ľudí. Nie je kráľom len preto, že sa tak Samuel rozhodol. Saul je kráľom, pretože Boh to tak chce. A to je veľmi dôležité. Ak by bol Saul dosadený len zo pár ľuďmi, veľmi rýchlo by sa niekto vzbúril a zabil Saula. Veď niečo podobné môžeme čítať v knihe Sudcov so synom Gedeona, s Abimelechom. Ale ak Saula si vybral Boh za kráľa, to znamená, že kto sa bude búriť voči Saulovi, búri sa voči Bohu. Búri sa proti Božiemu pomazanému. A beda tomu, kto sa búri voči Bohu. A tu sa dostávame k tretiemu bodu. A to je potvrdenie Božieho vyvolenia. Skúste si predstaviť, že by ste sa ocitli v takejto situácii. Čo by vás ako prvé napadlo? No, pravdepodobne v mojom prípade by som mal pochybnosti. Aspoň tak by to asi bolo. Naozaj si ja mám byť kráľom? Taký obyčajný človek a teraz zrazu mám vládnuť nad toľkými ľuďmi? A naozaj to Samuelovo pomazanie je legitímne? Čo ak sa ľudia rozhodnú pre iného kráľa? Tak ide mi o život. Čo ak to nie je Božia vôľa? Naozaj Boh chce, aby ja som bol kráľom? Alebo je to len Samuelové zbožné želanie? A Pán Boh vedel o týchto Saulových pochybnostiach. A preto mu dáva znamenia, ktoré potvrdia, že toto je naozaj rozhodnutie, ktoré prichádza od Boha. Boh totiž cez Samuela dáva Saulovi veľmi jasné a podrobné znamenia a inštrukcie. Znamenia o veciach, ktoré sa stanú o pár hodín a presne podľa toho, ako Boh cez Samuela povedal. A to nám znova ukazuje na to, ako Pán Boh pracuje v životoch ľudí. Na Božiu prozreteľnosť. Pán Boh to zariadil tak, že Saul stretol troch mužov pri Ráchelinom hrobe a všetko sa stalo tak, ako to Samuel predpovedal. Taktiež, keď Saul prišiel do Gibeji, stáva sa to, čo vravel Boh cez Samuela. A Saul sa pridáva k prorokom a prorokuje a je vedeným Duchom Svätým. Dokonca ľudia z Gibeji, ktorí ho poznajú, si kladú otázku, čo sa stalo Kíšovmu synovi. Či aj Saul medzi prorokmi. A pre obyvateľov Gibeji to bola taká silná udalosť, že z tejto vety vzniklo príslovie, vyjadrujúce prekvapenie. Či aj Saul medzi prorokmi. A ešte aj niekoľko rokov, možno až 10 ročí po udalostiach, sa autor tejto knihy odvoláva na to, že obyvatelia Gibeji stále používajú to isté príslovie. A tak sa dejú veľké veci v Saulovom živote za týchto niekoľko dní. Hľadal oslice, našiel kráľovstvo. A aj keď to bolo pre neho veľké prekvapenie, Boh ho utvrdzuje viacerými znameniami, že Božia vôľa je naozaj, aby sa Saul stal kráľom. Lenže Boh pritom nekončí. Čítali sme jednu krátku vetičku, ktorá hovorí tak veľa, vo verši 9 v 10. kapitole. Lenže sa Saul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na iné. Pán Boh si totiž nielen vyvoľuje a povoláva svojich služobníkov, ale ich aj vystrojuje. Preto Boh mení srdce Saula, aby bolo poslušné Božiemu vedeniu. Aby mal naozaj srdce kráľa. A rovnako to je aj dnes. Boh vedie svoj ľud. Vedie nás aj ako jednotlivcov. Pracuje v našich životoch, či už to vnímame a vidíme, alebo to nevnímame a necítime. Boh sa stará o nás. A On si nás povoláva aj do rôznych služieb. A ak nás Pán Boh povolal a pochybujeme o Jeho povolaní, On nám dáva aj znamenia, ktoré nám ukážu, či je to Jeho vôľa, alebo nie. A navyše, Pán Boh nás nenecháva samotných v tejto službe, do ktorej nás povolal. On mení naše srdcia. Pracuje na našom charaktere. Učí nás, ako mu máme slúžiť. A posilňuje nás svojim Svätým Duchom. To môžeme vidieť aj v prípade Saula, teraz už kráľa Saula. A ako si ho Pán Boh vyvolil, ako ho Samuel, Boží prorok, pomázal a Boh mu potvrdil, že je na jeho strane. A ľudia okolo? No, tí sa len čudujú. Zrazu nespoznávajú Saula, Kišovho syna, toho krásneho, urasteného mládenca od susedov. Ale celý príbeh začal oslicami a s oslicami by mal aj skončiť. Aspoň tak nás k tomu vedie autor tejto knihy. Oslice sa znova a znova objavujú v tomto príbehu, aby nám ukázali, kde je začiatok a kde je koniec tejto časti príbehu o Saulovi. Od stratených oslic k nájdeným osliciam. A v závere sa Saul stretáva so svojím strýkom. A k strýkovi sa možno už dostalo niečo z toho, a čo sa dialo so Saulom, ako sa pridal k prorokom a prorokoval, a tak chce vedieť viac. Saul je však ako si skúpi na slovo. Sice mu povie o Samuelovi a o osliciach, ale o kráľovstve ani muk. A tak tento text končí tak mnohými otázkami. Čo sa stane so Saulom? Čo sa stane s tým s kráľovstvom? Utečie Saul pred zodpovednosťou? Alebo dúfa, že keď o tom nebude rozprávať, tak sa nič nestane? Už to sa dozvieme neskôr. Otázka je, čo to hovorí, čo dnešný text hovorí nám. No, v prvom rade si môžeme všimnúť to, ako Boh pracuje a zachraňuje. Tak ako Saul sa dostal od hľadania oslíc ku kráľovstvu, tak Pán Boh mnohokrát zachraňuje ľudí a volá ich do svojho kráľovstva. Ľudia, ktorí sa ženú za starosťami sveta a ich život je naplnený iba rutinou, sú zrazu zasiahnutí dobrou správou. Správou o Ježišovi a zrazu prichádzajú k Božiemu kráľovstvu, do Božieho kráľovstva. Ale tiež si môžeme všimnúť, ako Boh pracuje a pripravuje si a povoláva, vystrojuje svojich služobníkov. Tak ako sa volá vtedy, podobne aj Boh pracuje na nás dnes. Pán Boh si nás nepovolá, aby sme boli kráľmi a kráľovali nad nejakými štátmi. Ale povoláva si nás do služby. Volá nás, aby sme hlásali evanjelium, svedčili, pomáhali iným ľuďom, modlili sa za nich, starali sa o iných, vyučovali a volá nás do mnohých a mnohých služieb. A rovnako ako aj v Saulovom prípade, Boh si nás už roky pripravuje pre tieto úlohy, aj keď sme si to možno neuvedomovali a neuvedomujeme si to. A zdá sa nám, že v našom živote sa nič nedeje a predsa Boh si nás tiež povoláva. A preto venujme pozornosť tomu, kde nás chce Pán Boh mať. A Boh nás v tom nenecháva sám. A preto sme mohli vidieť, ako si mení Saula a taktiež Pán Boh si mení aj nás. On nás v tom všetkom vedie a preto sa je dobre poddať sa Božiemu vedeniu. Pretože jeho zámery s nami sú vždycky tie najlepšie. Amen.